44-րդ. Ամեն օր լիգայի շտաբն էին ներկայանում Գերմանիայում, Շվեդիայում, Ֆինլանդիայում հավաքագրված նորանոր անդամներ և օրապահիկի, ճանապարածախսի, բնակավարձի փոխպահանջում։ Գեներալ Գիսերը յուրաքանչյուրին տասական կրոն էր տալիս և առաջարկում սպասել, ուր որ է անպայման ստացվելիք մեծ գումարների։ Հավաքագրվածների ցուցակներն ուղարկում էր ամերիկյան կցորդին և կոմս դմերսիին։ Այսպես կազմավորվեց երկաթե գումարտակը, որը հետագայում ուղարկվեց Պետրոգրադի ճակատը։ Լիգայի սիրտը, հետախուզությունը, հանձինս Իզվոլսկու, Վիտտենբինդերի և Էտինգերի, Գրանդ Հոթելում հարբեցողության էր տրվել, բոլշևիզմի մեջ կասկածվող անձանց ցուցակներ ներկազմում, և այդ ցուցակների դիմաց Գիսերից մանր գումարներ շորթում։ Ամենից լավ աշխատում էր Փարիզյան խումբը, Մադամ Մարին և Մադամ Լիլին։ Ռեստորաններում, սեղանների մոտ հրավիրված ժամանակ, ծույլ բայց հետաքրքրասեր, սրականչ Մարին կարևոր զրույցների առանձին խոսքեր էր որսում։ Այդպես նրան հաջողվեց պարզել, որ ինչ-որ մարդիկ շուտով Ստոկհոլմ ժամանող երկու բոլշևիկյան կոմիսարների են սպասում։ Մեկի անունը լսել էր պարզորոշ՝ Կրասին։ Այդ հաղորդման կապակցությամբ լիգայի արտակարգ նիստ հրավիրվեց։ Մարիին հանձնարարեցին նոր տեղեկություններ ձեռք բերել։ Նրա բախտը նորից բերեց։ Պարզեց, որ վերջերս Ստոկհոլմ է ժամանել կոմիսար Կրասինի ընտանիքը։ Կրասինի ընտանիքի ժամանման մասին լուրը լիգայի անդամներին այնքան ոգևորեց, որ գիշերվա կեսին Վիտտենբինդերը Մադամ Մարիին տարավ Գիսերի մոտ։ Գեներալը լսեց նրան, գրկեց, խաչակնքեց։
«Դուք անգնահատելի աշխատակից եք, զավակս. Շարունակեցեք ձեր անձնուրաց աշխատանքը. Ռուսաստանը ձեզ չի մոռանա»։
Նրան շտապ հանձնարարություն տրվեց մոտիկանալ բոլշևիկյան դեսպանության սուրհանդակ Վարֆոլոմեևի հետ, բայց վերջինս երբեք մենակ ռեստորան չէր գալիս։ Ըստ երևույթին նրան նշանակել էին կարճ ժամանակով քաղաք ժամանող զանազան կասկածելի մարդկանց պահպանելու համար։ Նրա հետ խոսել չէր հաջողվում։ Մարիի կապույտ, նվաղուն, կանչող աչքերը բանի տեղ չէր դնում։ Վարֆոլոմեևը թուխ էր և մռայլատես, գլուխը մաքուր ածիլված, քարի պես ամուր վզով և կապույտ կոստյումի տակից աչքի զարնվող ջլուտ մկաններով։ Չնայած իր սովորական ծուլությանը, Մարին փոքր-ինչ վրդովված էր, որ նման հրաշալի արտահայտված գազանը թակարդ չի ընկնում։ Լիլին այդ օրերի ընթացքում հաջողեցրեց շատ ավելի բան անել։ Շատ սիրունիկ, լեզվի դասերի ուսուցչուհու պարզ գեստով, հյուրանոցի նախասրահում միշտ որևէ հանդես թերթելով, նա վերջապես իր ցանցը գցեց երկու վերին աստիճանի լկտի և թեթևամիտ ֆրանսիացի կոմի վոյաժերների։ «Արդյոք օրիորդը լեզվից բացի ուրիշ դասեր չի տալիս»՝ հարցրին նրանք։ Լիլին ամոթխած շփոթվեց։ Կոմի վոյաժերները հիացած պատրաստակամություն հայտնեցին նրան ծառայելու։ Ֆրանսիացիներից հետո նա ֆրանսերենի մի ժամ ստացավ արտաքինից երկչոտ մի անգլիացուց, բայց վերջինս իր համարում իրեն այնպես կոպիտ ու ցինիկ պահեց, որ Լիլին լաց եղավ և դասից հրաժարվեց։ Այնուհետև նրա ցանցն ընկավ հենց նա, ում և Գրանդ Հոթելում նստած սպասում էր Լևի Լևիցկին։
«Ես ձեզ վերցնում եմ մի շաբաթով, օրը երկու ժամ ինձ եվրոպացի դարձրեք»՝
ուրախ և ինքնագոհ ասաց նա Լիլիին։ Քրտնաթոր, պլշուն աչքեր, փափուկ խավով հրաշալի կոստյում, կրծքին, ժիլետի լայնքով, պլատին է շղթա, փորի վրա, ձեռքերի բութ մատները խրած ժիլետի գրպանները, այնպես որ ադամանդե մատանիները ողջ նախասրահն էր տեսնում։ Լիլին բարձրացավ նրա համարը։ Ալեքսանդր Բորիսովիչ Լևի Լևիցկին պատի պահարանից անեց քաղցրավենիքի փաթեթիկներ, մի շիշ քաղցր գինի, օրիորդին առաջարկեց չքաշվել։ Ինքը փրվեց բազմոցին, նախաճաշից հետո լիարյուն ու բորբոքված։
«Ես լռել չեմ կարողանում»՝ Բնույթս է այդպես.
Գիտեք ինչ եմ առաջարկում.
Ես կխոսեմ գերմաներեն, դուք ինձ կուղղեք.
Հետո այդ նույնը կկրկնենք անգլերեն.
Եղավ.
Որևէ հետաքրքիր բան կպատմեմ.
Դե ասենք, իմ կենսագրությունը.
Կոնֆետ կերեք.
Ուրեմն այսպես.
Ինչից սկսեմ?
Հայրիկս ումանից է. Ումանի մի աղքատ դերձակ.
Դուք գիտեք, թե ինչ բան է նստակյացության սահմանագիծը,
թե չգիտեք.
Ռուս լավագույն մարդիկ ախ ու վախ էին անում, գոռում խայտառակություն, իսկ ամենագլխավորը սահմանագծի մասին լռում էին. Սահմանագիծը դա ռուսական ինքնասպանության բարդ և դժվարին ձևն է. Այդ սահմանագծից այն կողմ ցցված էր եվրոպական կուլտուրան.
Շուտով դուք ինձ կընտելանաք.
Ես սիրում եմ պարադոքսներով արտահայտվել.
Ռուսաստանը չուզեց հետևել եվրոպական կուլտուրային. Ուզեց Նոյի ժամանակվա իր խոզության մեջ մնալ. Հրեա արդյունաբերող է եվրոպական նորագույն օրինակով ֆաբրիկա էր կառուցում. Հրեա վաճառականը սնանկացնում էր ռուսին. Ավելի էժան էր ծախում. Կապիտալի 6%-ն էր վերցնում. Մինչև ռուսը մի գործ էր բռնում, հրեան հասցնում էր իր կապիտալը 6 անգամ պտտել.
Ռուսներն էլ ինչ անեին?
Արդյունաբերությունն առևտուրը եվրոպական ձևով վերակառուցել.
Դուք ռուս վաճառականությանը չեք ճանաչում.
Դե, նրանք էլ որոշեցին, որ ցարին հրեաների դեմ քստալը ավելի էժան կնստի. Հնչեցրին բոլոր զանգերը. Հայր Իոհան Կրոնշտատցու գլխավորությամբ ոտքի հանեցին հոգևորականությանը. Ասացին, թե հրեաներից գարշելի հոտ է փչում, թե հրեաներն իրենց բաղարջը քրիստոնյայի արյունով են հունցում. Եվ ցարը հրամայեց հրեաներին ոչխարների պես քշել սահմանագծից այն կող. Ռուսաստանում ամեն ինչ իր տեղն ընկավ.
«Քնիր, կարկանդակ կեր, գողացիր, թալանիր, քեֆ արա»։
«Ասիա»։ Դա նույնքան խելոք էր, ինչպես ասենք մախճակալի տակ դինամիտի արկղ դնելը. Մի տեսնեիք օրիորդ, թե նստակյացության սահմանագծում ինչ բնավորություններ էին կոփվում. Այնտեղ շատ ավելի ոգի կար, քան հաց.
Մեր մեջ սուրբ մարդիկ կային.
Նրանք նվիրվում էին հեղափոխությանը, մտնում ընդհատակ, գնում դեպի կախաղան. Մենք երկրպագում էինք նրանց. Երբ սկսեցի մեծանալ, հիշում եմ, ինչ տակ գլուխն էի. Հայրիկս Թալմուդն այնպես գիտեր, ինչպես սեփական մատնոցը. Նա փայտե արշինը ձեռքն էր առնում, և նրա միջոցով ուզում էր մեջս նստաջանություն մտցնել. Բայց ես կասկածում էի. Աստծու ինչին է պետք Թալմուդի վրայով սողացող իմ քաղցած քիթը. Հայրիկս խելոք հրեա էր. Նա ինձ հասկացավ և ասաց. Ամեն մեկն իր ճանապարհն ունի. Դու կարող ես էքստերն սովորել. Կարող ես էսերների կամ էսդեկների կուսակցության մեջ մտնել. Բայց չեմ հանդուրժի, եթե մեկն ու մեկը ասի, ձեր որդին անազնիվ մարդ է. Երբ հայրիկս այդպես խրատում էր, նրա աչքերն ակնոցի ապակիների վերևից նայում էին արշինին, և նման դեպքերում ես գերադասում էի ազնիվ մարդ լինել. Լևի Լևիցկին կում-կում խմում էր քաղցր գինին և շաքարած պնդուկ կրծում. Նա հաճույքով էր ինքն իրեն լսում. «Գնալ ֆաբրիկա, ամուսնանալ մի կորա մեջք, ասես հրեական ողջ վիշտ ուսերին առած բանվորուհու հետ, մի կես դյուժին քաղցած փսլնքոտներ շարել»։ «Ոչ, Այդ հեռանկարն իմ խառնվածքի համար չէր։ Նետվել հեղափոխական աշխատանքի կրակը։ Միևնույն է, ասացի ինքս ինձ, քեզ սուրբ չեն համարի։ Այդ բարոյական բարձունքը հաղթահարել է քո բանաչի, և ես ընտրեցի հարստությունն ու փառքը։ Բայց այդ մասին հորս ոչինչ չասացի։ Ես սկսեցի գազանի պես սովորել։ Գիտելիքները հեշտ էին տրվում։ Ումանում ես արդեն սկսել էի մարդկանց զարմացնել։ Էքստերնը հանձնեցի և տոկոսային նորմայի օգնությամբ խցկվեցի իրավաբանական ֆակուլտետ։ Ինչպես էի այդ ժամանակ ապրում։